Scriptum secundum. Tu non vides nos? Victor numerat, ceteri discipuli latent.
Unum, duo, tria, quattuor, quinque, undecim, duodecim, tredecim, viginti, viginti unum, viginti duo, viginti tria, centum!
Victor querit.
Veronica et Rosa, vos video, incexite! Sub mensa vos estis.
Mentiris, Victor! Tu non vides nos?
Sub mensa non sumus.
Nos intacto sumus.
Nicolae! Inc, exi! Ego te video!
Non me vides? Ubi sum?
Quid dicis, Nicolae? Non te audio!
Ubi sum, ego! Non tu vides me?
Certe! Te video! Tu in arbore es!
Oh, intellego! Ego loquor, et tu audis, et vides me. Tu semper me fallis!